izuzetna mi je čast najaviti je. Ona dolazi nama sve, evo je, dolazi, ona je tu. Dolazi nama gošća dana.
Jučer je održana 29. sjednica Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora, poznatije kao Antikorupcijsko vijeće. I pred tim vijećem, zbog rasvjetljavanja problematike oko upravljanja INOM, saslušan je bivši sindikalist i predsjednik radničkog vijeća INE, Predrag Sekulić, i zviždačica gospođa Vesna Balenović, čije je svjedočenje podiglo poprilično prašine. Naime, optužila je onako redom sve, od Račana preko Sanadera do Mesića i Plenkovića, da su krali ili bar malo neko nešto ščapio, smuljao. Na sjednici je donesen i zajednički zaključak o premijerovoj najavi izmjene ZKP-a i Kaznenog zakona, i to na prijedlog gospođe Dalije Orešković i gospođe Mirele Ahmetović, pa ćemo mi o svemu ovome, a vjerojatno i malo šire, porazgovarati s našom današnjom gošćom dana, saborskom zastupnicom stranke Centar i bivšom predsjednicom, nemojmo to zaboraviti, Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, gospođom Dalijom Orešković.
Ona je tu! Gošća dana!
Zvoniti telefon!
Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se!
I čuje se taj telefon barem do Hrvatskog sabora ili negdje tamo u blizini, pretpostavljam da je tamo negdje gospođa Orešković, mi ju imamo na telefonskoj liniji. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan sa hodnika Hrvatskog sabora.
Tako. Evo, jučer je bila ta sjednica Antikorupcijskog vijeća. Kako biste ju vi ukratko ocijenili? Jeste li saznali nešto što možda nije bilo poznato do sada? Kako vam je to sve jučer izgledalo?
Dakle, sjednica je dugo trajala. Meni je žao što možda svi hrvatski građani ne mogu čuti te dvije priče u svojoj punini i u svojoj cjelini, jer one zapravo opisuju proces propadanja ne samo INE kao energetske strateške kompanije, nego i proces propadanja države kao takve. Također pokazuje da korupcija nema stranački predznak, ne nužno, već da vrlo često ljudi kada su u prilici nekako podlegnu vlastitim pohlepama i strastima i naprosto su se kroz sve protekle vlade na različite načine cijepali dijelovi hrvatskog energetskog suvereniteta za korist onih čiji su džepovi bili prvi u prilici da se, da se namire. A sve to skupa bilo je na neki način ili zaštićeno ili blagoslovljeno ili amenovano i od strane hrvatskih institucija, prije svega i od samog pravosuđa, koje nije imalo snagu odraditi ono što treba.
Da, i ta jedna tužna borba tih naših zviždača koji godinama okolo hodaju, to bi se reklo, ko lude mare, i na neki način ih tako i doživljavaju. To je...
Ali ne samo da ih tako doživljavaju, evo gospođa Balenović je poprilično plastično opisala kako su ju oslovljavali, tu se osvrnula na bivšeg predsjednika Mesića, kao lujku, kao lepršavu, kada je postavljala sasvim suvisla pitanja. Na kraju krajeva nije bila demantirana da ono što govori nije točno. Upravo suprotno, pokazala je dva dokumenta. Jedan je dokument od strane Državnog odvjetništva koji priznaje da je njezina kaznena prijava bila utemeljena, isto tako i pečat Vlade Republike Hrvatske koji također potvrđuje njezine navode. Dakle, ona je bila zviždač koji je ukazivao na strahovito veliku imovinu INE, koja je završila u privatnim džepovima u sprezi, tadašnjoj sprezi uprave i privatnika, ali i političara na pozicijama. I nažalost, sva njezina upozorenja, kaznene prijave i borba koja je trajala valjda nekoliko desetljeća, ostala je bez rezultata.
Da.
Kako za zaštitu financijskih interesa države, ali isto tako i u smislu zaštite njezinog vlastitog života i egzistencije.
Da, i tu se čak pojavljuje ona jedna isto, rekla bih, dosta tipična hrvatska stvar, da držiš svoje prijatelje u sebe, ali neprijatelje još bliže. Dakle, nju su na neki način i imenovali, ona je bila i u uredu predsjednice i tako dalje, ali zapravo sve uzalud na neki način, možda više da ju se pacifizira nego da nešto konkretno odradi u smislu zviždačkog posla.
Različiti su bili motivi, netko ju je držao u sebi ili barem to pokušao s ciljem da ju pacificira, ali to zapravo govori što se radi sve ove godine svim drugim zviždačima.
Dakle, da, upravo to je da, dobar primjer, zato sam to istakao.
Da, nešto im se ponudi da ih se zbrine, da ih se nešto malo zadovolji i
primiri.
Ušuta, primiri. A neki su naprosto iskoristili u kampanji jer borba protiv korupcije i zaštita zviždača uvijek dobro zvuči, no međutim kada izbori prođu, obećanja bljede, kako ono kaže jedna vaša kolegica novinarka u emisije, i sve se to zaboravlja. Tako da je i od strane Kolinde Grabar-Kitarović Vesna Balenović bila vrlo brutalno iskorištena, pošutnuta.
Da. Znači, dobili smo nekakva, kako bi rekla, pravila ponašanja, kako je to bilo i kako se to nažalost još uvijek radi. Vjerovatno po pitanju svih tih stvari tadašnjih se danas više puno ne može napraviti. Ono što se može kad je INA u pitanju je pratiti što se sada događa i pokušati konačno to nekako, barem koliko se može, u neke ispravne vode dovesti, barem onaj dio INA koji je još ostao, ali vi ste jučer predložili, to je sad jedna sasvim druga tema, zaključak o premijerovoj najavi izmjene ZKP i kaznenog zakona, prema koje bi, evo tim se bavimo sad posljednjih dana intenzivno, odavanje službenih tajni postalo kazneno djelo. U zaključku se poziva vladu da ne predlaže zakone koji narušavaju slobodu govora i ne mogu se tumačiti nikako drugačije nego kao prikrivanje korupcije. I imali ste jedan ovako verbalni okršaj sa gospodinom Planinićem, ali i sa savjetnikom predsjednika Milanovića, Željkom Jovanovićem. Pa šta je njima bilo sporno? U čemu je tu bio problem?
Pa čak ja to ne bih nazvala okršajem. Mm-hmm. Naprosto je dobro da se pokaže da mi između sebe raspravljamo i da smo svjesni nekakvih okvira i ograničenja samog nacionalnog vijeća. Dakle, nisam ovo shvatila kao da se mi tu nešto između sebe prepiremo i da smo na suprotnim stranama, jer na kraju krajeva argumentacija gospodina Jovanovića je išla u prilog tome da se podrži taj moj mm-hmm. zaključak, za kojeg je Panenić smatrao da izlazi izvan okvira onoga što nacionalno vijeće može.
Mm-hmm.
U konačnici, pojednostavnim slušateljima, dakle, ideja ovog nacionalnog vijeća ili smisao osnivanja je da prati provedbu strategije suzbijanja korupcije. A smatram da je takva ovlast nedovoljna mm-hmm. ukoliko mi ne možemo pravovremeno reagirati na neke tendencije koje tu borbu protiv korupcije naprosto sabotiraju ili ruše. Kao što je, evo, najava izmjena Zakona o kaznenom postupku i kaznenog zakona koja će onemogućiti proaktivnu objavu informacija o korupciji u fazi istrage ili prije ako se recimo netko ko ima saznanje odluči prvo obratiti medijima,
da.
Na što u svakom slučaju u demokratskim društvima mora imati pravo.
Ima pravo. I tu sad zapravo dolazimo do toga da je rezultat, mislim, sve se ovo događa zbog curenja transkripata koji su krenuli, evo, baš i preko Nacionala, i zanimljivo je onda da je to Andreja Plenkovića sve sad odjednom cijela ta tema, odnosno nešto što nije bila tema, ne tema, odjednom postala tema i počela ga tako jako smetati.
Pa da, sad ne ispadne da vam podilazim, ali može se ovaj zakon ili najava tog zakona nazvati i Lex Nacional ili Lex
bilo Nacionalis.
Otprilike, da. Mislim da je jasno kao dan da objave informacija o tome da je AP i bio itekako upleten, uključen u koruptivne procese koji su dolazili od strane izvršne vlasti, drma stolicu na kojoj Andrej Plenković trenutno sjedi. Mm-hmm. On je podjednako tako svjestan da sve kada bi DORH bio dovoljno hrabar da ga već sad optuži ili da pokrene nekakav proces, on bi trajao 10 ili možda više godina. Dakle, toga ni na koji način ne ugrožava. Ja sam već i oporbi, ali i medijima pokušavala objasniti da uz sve kritike, opravdane kritike i na račun DORH-a i Zlate Hrvoj Šipek, nije ona ovog trena glavna meta, već bi to trebao biti sam Andrej Plenković. Onog trena kada dojam o njegovim koruptivnim radnjama i o njegovoj koruptivnoj upletenosti u sve ove velike afere o kojima govorimo već mjesecima, pa i duže, dakle kad stupanj postane toliko jasan i toliko krupan i toliko jak, onda je zadatak oporbe, a ne DORH-a, da animira društvo naprosto da pokrene onaj val nezadovoljstva i da takvu vlast već sad i odmah mijenja. Toga je Andrej Plenković svjestan i svjestan je da ga pravosuđe ne može pravovremeno maknuti s mjesta na kojem trenutno sjedi, ali informacije koje bi se mogle objavljivati u medijima takav potencijal još uvijek imaju i to, točno to mogu postići. Eto, zato se okomio ovog puta na medije.
Iako on uporno tvrdi da to nema veze zapravo sa medijima, jel? Da, ne, da se to ne odnosi na medije.
Pa, dakle, pokušao je on to nekako zamotati u celofan i naljepiti nekakvu mašnu, ali naprosto
nije
njegova
prošlo.
Tvrdnja ne stoji.
Kada sve imamo, svakako bismo htjeli da nam prokomentirate i prošlo tjedno očekivano, nažalost moramo reći, ne produljenje mandata dosadašnji predsjednici Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, vašoj nasljednici zapravo, gospođi Nataši Novaković, i tada ste rekli da je to najveći kompliment koji je mogla dobiti, jer to znači da je dobro radila svoj posao. Sada je tu na čelu Aleksandra Jozić-Ileković, bivša savjetnica ministra Kuščevića. Što očekujete od nje i je li to tijelo više uopće onda neovisno, ima li ikakvog smisla?
Uloga tog tijela se promijenila i promjenom zakona i promjenom sudske prakse, pa je promjena ljudi koje će sada to tijelo voditi postala na neki način čak i sporedno pitanje. Mislim da je Andrej Plenković napravio Nataši Novaković najveću moguću uslugu, a sebi je zapravo pucao ravno u nogu, jer sada sa nekakvim kapitalom, kad kažem kapital, mislim na povjerenje koje je stekao javnosti, mislim na očuvani moralni integritet. Riječ Nataše Novaković u javnom prostoru
će nešto značiti, da.
I u nekim pitanjima može imati i veću težinu nego sve što govori Andrej Plenković sa samog vrha političke moći. Jučer sam s velikom pozornošću pratila njezin intervju u emisiji Pressing na N1 televiziji. Bila je doista odlična, stručna. Najviše mi se svidjela njezina najava da će ostati prisutna u javnom prostoru. Zašto to govorim? Zato što u situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi sada, u kojoj su sve ključne antikorupcijske institucije koje bi trebale biti nezavisne, zapravo ostale debelo podkapacitirane i jako oslabljene, javna riječ ljudi poput nje ima itekako veliku težinu i potrebna je da društvo ne potone u glib još dublje.
Još dublje.
Tako da je to sada njezina na neki način nova dužnost i nova obaveza. Evo, bilo bi mi drago u onoj mjeri u kojoj to može s obzirom na nove i druge poslovne obaveze i privatni život ili put koji će već
izabrati.
Odabrati.
A poznajete li ovu gospođu Jozić-Ileković, osim što znamo da je bivša savjetnica ministra Kuščevića, imamo li možda još kakve informacije o njoj?
Pa sve ove godine ja sam zapravo pratila u određenoj mjeri rad povjerenstva i gledala sam što se događa iznutra. Vidjela sam po izdvojenim mišljenjima, vidjela sam po načinu izlaganja kako gospođa Jozić-Ileković razmišlja. I evo, nekako je to na sasvim suprotnoj strani od onoga kako ulogu i smisao povjerenstva vidim ja. i kako ju na kraju krajeva vidjela Nataša Novaković. Da, dakle, to su dva potpuno različita, profesionalna, pravna i svjetonazorska spektra.
Biće zanimljivo vidjeti kad krenu prvi predmeti pod njezinim mandatom i predsjedanjem, a mi ćemo zaključiti, volimo mi Hrvati često i zaboraviti, možda biste konkretno ovo i vi volili zaboraviti, ali čisto kao cvebicu da pokažemo koliko ste željeli na neki način pošteno i vrijedno odraditi svoj posao. Evo, upravo je to tijelo u vašem mandatu presudilo na primjer jednom Karamarku, što je onda indirektno, a možda i direktno, otvorilo put Andreju Plenkoviću, pa evo, recimo njega ne bi trebalo uopće to povjerenstvo ništa smetati.
Smeta ga itekako.
Da, sada
zato
ga
što
smeta.
Bi, ne, o tome ću govoriti sutra u Saboru, jer je... takvo povjerenstvo njega moralo i moglo smijeniti na slučaju Agrokor. I upravo je slučaj Agrokor presudio Nataši Novaković davno prije isteka mandata.
Kako ali se ono prešlo... kaže, osuda se, kak ide ono, da se hladna, jel? Osveta se servira hladna.
Sutra će biti dan kada će biti prilika da se neke stvari odvrte par godina unatrag. Ali kad ste već spomenuli slučaj Tomislava Karamarka, reći ću nešto o ovim ostalim članovima povjerenstva koji su, mislim, danas stupili na dužnost ili ovako nešto. Zanimljiva informacija je ta da na intervju pred saborskim odborom koji je radio selekciju kandidata, niti jedan od izabranih članova, a doduše niti ostalih koji nisu izabrani, nije se mogao sjetiti niti jednog jedinog slučaja u protekloj desetogodišnjoj praksi rada tog tijela. Dakle, niti jednog. Niti jednog ministra iz vlade Zorana Milanovića, nigdje ničega, pa čak niti odluke povodom koje je pala jedna vlada. Mm-hmm. E, takvi ljudi sada sjede u tom tijelu. I sad odgovor na vaše pitanje što od njega treba očekivati, ma apsolutno ništa.
Ma oni vam, gospođo Orešković, hoće imati friški um, ispražnjen od svega, oni kreću snažno u nove pobjede, neopterećeni prošlošću, oni ništa ne žele znati, to će oni sada sve po svome.
Tako je, to je želja i volja Andreja Plenkovića da sve državne institucije koje bi trebale biti brana protiv korupcije postanu i ostanu tabula raza.
Da, ja i zato ima, recimo, vas kao zastupnici, zastupnike ili ovo antikorupcijsko vijeće, ipak mu je to svojevrsni kamenčić u cipeli, evo, ako ništa drugo, da ga bar jednom tjedno malo nažulja nešto po tome pitanju. Hvala vam lijepa za danas, za sudjelovanje u našoj emisiji i što ste bili naša gošća dana. Naravno, čućemo se i koji drugi put po nekoj drugoj prilici. Lijep pozdrav i doviđenja.
Hvala vam na pozivu i pozdrav slušateljima.
Doviđenja.
Bila je s nama saborska zastupnica stranke Centar, bivša predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, gospođa Dalija Orešković.
Ona ide. Otišla je. Nema je više. Nema gošće. Pa gošća. Ode.